რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი შესრულდა. ახლა მეც 10 ქულიძე გაგაცნობთ. საქართველოში 8 რელიგიურმა ორგანიზაციამ კონსტიტუციური სარჩელით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. სარჩელით მოთხოვნილია იმ ნორმათა არაკონსტიტუციური ცნობა, რომლებიც მართმადიდებელი ეკლესიისგან განსხვავებით სხვა რელიგიურ გაერთიანებებს დამატებული ღირებულებების მოგებასა და ქონების გადასახადის გადახდას ავალდებულებს. საკონსტიტუციო სასამართლოში მოსაჭრეთა მხარეს წარმოადგენენ ლათინ კათოლიკეთა კავკასიის სამოციქულო ადმინისტრაცია, საქართველოს ევანგელურ-ბაპტისტური ეკლესია, ქართველ მუსლიმთა კავშირი, საქართველოს სახალების რწმენის ეკლესია, მეშვიდე დღის ქრისტიან ადვენტისტთა ეკლესიის ტრანსკავკასიური იუნიონი და საქართველოს სიცოცხლის სიტყვის ეკლესია. რიკოთის უღელტეხილზე ახალი ჩქაროსნული გზა ფასიანი შესაძლოა, მხოლოდ ალტერნატიული გზის არსებობის შემთხვევაში გახდეს ამის შესახებ განმარტება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. გაკეთდა მათივე ინფორმაციით, ფასიანი გზის მშენებლობის შედეგად შესაძლებელი გახდება არსებული გზის განტვირთვა და სატრანზიტო მიმოსვლის გაუმჯობესება, რაც ქვეყანას შემოსავალს მოუტანს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა თინხიდაშელსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის მოადგილე რობერტ ვორკს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა, როგორც თავდაცვის სამინისტროდან აცხადებენ. საუბრის თემა ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ავღანეთში 2017 წლის შემდეგადაც დარჩენასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადება იყო. კერძოდ, საუბრის მთავარი თემა ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე საერთაშორისო მისიაში ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალებთან ერთად ქართულ კონტინგენტის მონაწილეობა იყო. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, როგორც რობერტ ვორკმა თინა თინ ხიდაშელთან სატელეფონო საუბრისას აღნიშნა, საქართველოს მთავრობამ არაერთხელ დაამტკიცა, რომ გლობალური მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში მოკავშირე სახელმწიფოებს ერთგული პარტნიორია. მან საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ქართული სამხედრო კონტინგენტის მიერ გლობალური უსაფრთხოების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადა და მზადყოფნა გამოთქვა კვლავ გააგრძელოს საქართველოს შეიარაღებული ძალების დახმარება თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების კუთხით. ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბენსუდა დღეს თბილისში შეხვედრებს გამართავს. არსებული ინფორმაციით, დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში, მთავარი პროკურატურაში, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაზარალებულებთან. დღის ბოლოს ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი პრესკონფერენციას გამართავს, სადაც ვიზიტის მიზნებსა და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის გამოძიების შესახებ საუბრებს. ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი თბილისში გუშინ ვენიდან ჩამოვიდა. ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა ფატუ ბენსუდა მოსამართლეებს საქართველო-რუსეთის 2008 წლის ომის გამოძიების დაწყების ნებართვის მიცემასთან დაკავშირებით თხოვნით მიმართა პროკურორს საქართველოში 2008 წლის 1 ივლისიდან ამავე წლის 10 ოქტომბრამდე არსებული სიტუაციის გამოძიება სურს. პროკურორის აზრით, არსებულ გონივრული საფუძველი ვირწმუნოთ, რომ აღნიშნული კონფლიქტის კონტექსტში ადგილი ჰქონდა ომისა და ადამიანურობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულს, რაშიც იგულისხმება ეთნიკური ქართველების სამხრეთ ოსეთიდან გადევნის კამპანია და მშვიდობის მყოფელებზე ქართველი და ოსი შეიარაღებული ძალების თავდასხმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარის 9008 კაციანი კონტინგენტი ავღანეთში დარჩება 2016 წლის ბოლომდე, ნაცვლად აქამდე დასახული გეგმისა, რომ ჯარი ავღანეთს ეტაპობრივად დატოვებდა მომავალი წლის განმავლობაში. თეთრ სახლში სიტყვით გამოსვლისას ობამამ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროების მისია არ შეეცვლება და ისინი კვლავაც გააგრძელებენ ავღანეთში თის უსაფრთხოების ძალების გაწვრთნას და ავღანეთის კონტრტერორისტული ოპერაციების მხარდაჭერას. ობამას თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები ავღანეთში 5500 სამხედრო სტოვებს 2017 წლის იანვრის შემდეგაც, როცა მისი საპრეზიდენტო ვადა ამოიწურება. და ბოლოს, მოლდოვის ხელისუფლებამ დააკავა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვლად ფილატი, მართველი პროევროპული კოალიციის ლიდერი. მას ბრალი ედება საბანკო სისტემიდან 1 მილიარდი დოლარის ქურდობასთან კავშირში. ვრცლად ამის შესახებ საათის ნახევარს ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
she stood in the street, smiling from my head to her feet. I said, hey, now, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shape? I fell asleep on the past. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now you're trying to trick me in love.
All right. Yeah. All ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მენინო გელაშვილი. ეთერში ვართ ყოველ სამუშაო დღეს 11:10 წუთიდან 11 საათამდე ზუსტად. და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია, საქართველოს დიდ სატრანზიტო პროექტებში. საბაბი ამ თემის შერჩევის და გახლავთ ის ფორუმი, დიდი ფორუმი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს თბილისში, აბრეშუმის გზის ფორუმს გულისხმობ, რომელსაც სულ ცოტა ხანში მოგითხრობთ ნინო ხარაძე და წარმოგიდგენთ მანამდე ჩემს სტუმარს ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. დილამშვიდობის ბატონო ვახტანგ.
მაგისალმებით ხალხო და მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა ნიშნავს რეალურად საქართველოსთვის სატრანზიტო ფუნქცია, რა შეიძლება მან მოუტანოს საქართველოს და რა უნდა გაკეთდეს გარდა იმისა, რაც ბუნებრივად აქვს ქვეყანას, ადგილმდებარეობა, რა არის კიდევ საჭირო იმისთვის, რომ ეს პროექტები საქართველოსთვის უფრო ეფექტიანი იყოს, რა ნაბიჯების გადადგმა. უკაცრავად ბაუზისტვის მსმენელს ასევე შევახსენებ, რომ თქვენ საშუალება გაქვთ გადაცემაში მონაწილეობის. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988327 და შეგიძლიათ შეგვეხმიანოთ Facebook გვერდის საშუალებით facebook.com/dilissaubrebi. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ Facebook-ზე მოგწეროთ, თქვენი მოსაზრება იქნება ეს თუ შეკითხვა. ასევე შეგახსენებთ, რომ ყოველ საღამოს ვაანონსებთ შემდეგი დილის თემასა და სტუმარს, ასე რომ წინასწარად შეგიძლიათ დაიჭიროთ ადარიგი და მომწეროთ, შეკითხვა იქნება ეს თუ მოსაზრება, რომელიც გსურთ რომ ეთერში გაისმას. ახლა კი რაც შეეხება ფორუმს, რომელიც მიმდინარეობს თბილისში, უკვე მეორე დღეა, აბრეშუმის გზის ფორუმია ეს, რომელიც დღეს დასრულდება და რომლის 800-მდე მონაწილე განიხილავს აბრეშუმის გზის შესაძლებლობებსა და გამოწვევებს. ფორუმის ორგანიზატორია საქართველოს მთავრობა, თანაორგანიზატორი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობა, მხარდამჭერები არიან აზიის განვითარების ბანკი. ამ ორდღიან ფორუმში მონაწილეობენ აზიის, ახლო აღმოსავლეთის, სამხრეთ კავკასიის და ევროპის 30-ზე მეტი ქვეყნის და შეერთებული შტატების სამთავრობო დელეგაციები, 20 საერთაშორისო საფინანსო და დონორი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები ფორუმს განიხილავენ როგორც შესაძლებლობას ქვეყნის ეკონომიკური პროგრესისთვის. მოკლედ ასეა საქმე, ფორუმი არის მასშტაბური. იმაზე თუ რას ნიშნავს, რა შეიძლება მოიტანოს ასეთმა შეკრებებმა რეალურად პრაქტიკულად ქვეყნისთვის, ჩვენ სტუმართან ერთად რამდენიმე წუთში ვილაპარაკებთ. ახლა კი ნინო ხარაძეს მოუსმინოთ.
ვაჭრობა, ტრანსპორტი, ინფრასტრუქტურა, ენერგეტიკა, კავშირგაბმულობა, ტურიზმი, კულტურული თანამშრომლობა, ესაა საკითხების ის ჩამონათვალი, რომლის ირგვლივაც მსჯელობდნენ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში შეკრებილი 30-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენლები. ფორუმი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გახსნა ირაკლი ღარიბაშვილი მიიჩნევს, რომ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის დანიშნულება არის არა მხოლოდ საქართველოს, როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი ხიდის მნიშვნელოვანი როლის ხაზგასმა, არამედ პეკინიდან ბრიუსელამდე ქვეყნისთვის საერთო სარგებლის მოტანა.
Interest in Georgia is growing, particularly because of our strategic location.
საქართველოს მიმართ ინტერესი იზრდება განსაკუთრებით ჩვენი სტრატეგიული ადგილმდებარეობისა და ჩვენთან არსებული ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს გამო. რამდენიმე კვირის წინ ჩინეთს სტუმრობდი, სადაც წარმოუდგენლად თბილი დახვედრა მომიწყვეს. ამ მოგზაურობისას ვნახე, თუ რამდენად ბევრი ბიზნესია დაინტერესებული საქართველოსი და იმით, რომ მათ ჩვენ ქვეყანაში განახორციელონ ინვესტიციები. ეს ღონისძიება ხას უსვამს საქართველოს ტრანსფორმაციას მულტირეგიონულ კომერციულ კარიბჭეთ, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ევროპას, აღმოსავლეთ აზიას, ინდოეთს, ცენტრალურ აზიას და ახლო აღმოსავლეთს.
რა კონკრეტული სარგებელი შეიძლება მიიღოს საქართველოს აბრეშუმის გზის ფორუმის დასრულების შემდეგ? ამ საკითხზე საუბრისა საქართველოს რკინი გზის გენერალურმა დირექტორმა მამუკა ბახტაძემ აღნიშნა, რომ ფორუმში მონაწილე კომპანიების მხრიდან დიდი ინტერესი შეინიშნება განახორციელონ ინვესტიციები როგორც სარკინი გზო, ასევე საპორტო ინფრასტრუქტურაში, ლოჯისტიკის სფეროში და სხვა.
ჩვენი კომპანია არის ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე აღნიშნულ იდეაში. მიმდინარე წლის თებერვალს ისიცო განხორციელდა პირველი გადაზიდვა საკონტეინერო მატარებლის, რომელიც ჩვენ ჩავეტიეთ 9 დღის ვადაში, მაშინ როცა ალტერნატივა ზღვის მარშრუტი წარმოადგენს 45 დღიან პერიოდს. ამ ყველაფერმა გამოიწვია ძალიან დიდი დაინტერესება. ჩვენ დღეს სპეციალურ პანელს მიუძღვნით ამ პროექტს.
Anakleis ghrmatsqlovani portis mnishnelobas gausva khazi ekonomikis ministrma Dimitri Kumsishvilma. Navsadguris tvirt brunva tselitsatchi 100 millioni tona ikneba. Misit ukve daintereseboluni arian udidesi chinuri kompaniebi. Rkinigzis mtavar magistraltan portis dasakavshirobulat 20 kilometriani monakvetia asashenebeli da am samushaos kartuli mkhare chinur partnyorebtan ertad ganakhortsielebs.
ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიციებს ველოდებით პირველ რიგში ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ვართ საბოლოო ეტაპზე ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის გამარჯვებულის გამოვლინების და შესაბამისად ეს არის ზუსტად ის შემადგენელი ნაწილი აბრეშუმის გზისა, რომელმაც ჩვენ ქვეყანას კიდევ უფრო დამატებითი და მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეძინოს აბრეშუმის გზის განვითარებაში.
პრემიერ-მინისტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ინფორმაციით, თბილისის აბრეშუმის ფორუმის ფარგლებში საქართველოში შეერთებული შტატების ვაჭრობის დეპარტამენტის მდივნის მოადგილე ბრიუს ენდრიუსი იმყოფება. ფორუმის სტუმრობენ ჩინეთის, აზერბაიჯანის, ყაზახეთის, გაერთიანებული საემიროების წარმომადგენლები, აზიის განვითარების ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი, ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი, მსოფლიო საინვესტიციო კომპანიების პირველი პირები. ფორუმში მონაწილე სტუმრების განცხადებით, საქართველოს საინტერესო ქვეყანაა თავის სატრანსპორტო პოტენციალით და ბიზნესის კეთების სიმარტივით. ამასთან ქვეყანაში კორუფციის დაბალი მაჩვენებელია, რაც მთლიანობაში ქვეყანას საინვესტიციო პოტენციალით საინტერესოს ხდის უცხოელი ინვესტორებისთვის. დაუსუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანის გიგა ბედინეიშვილის განცხადებით, მსგავსი ფორუმების ეფექტი მაინც და მაინც მნიშვნელოვანი არ არის ხოლმე. მაგრამ გიგა ბედინეიშვილს მაინც მიაჩნია, რომ საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალი ბოლომდე გამოყენებული არ არის და ამ თვალსაზრისით ანაკლიის პორტით დაინტერესება მნიშვნელოვანი საკითხია.
მე მგონი კაცო მნიშვნელოვანია, რომ ძალიანი სანაცვლო კლიმატი გამოიმჯობეს ქვეყანაში. ეს მოხდება ჯერ კიდევ დაბალი გადასახადები გვაქვს, ჯერ კიდევ შედარებით ადვილი რეგულაციები გვაქვს, ინვესტორები მოვლენ. მაგრამ თავარია, რომ სასამართლოს რეფორმაზე დავიდეს, ზოგადად რაღაც პოლიტპატიორები აუყვავდნენ ქვეყანაში და დასწრებული ვარ, რომ ეკონომიკური პოზიციები ქვეყანას აქვს.
აბრეშუმის გზის ფორუმი 16 ოქტომბერს დასრულდება. ფორუმის ფარგლებში გამართება მონაწილე ქვეყნების ბიზნესმენთა შეხვედრები. თბილისის ფორუმის შემდეგ გაფორმდება თანამშრომლობის დეკლარაცია.
ეს იყო ნინო ხარაძე, მოგითხრობდათ აბრეშუმის გზის ფორუმზე, რომელიც მიმდინარეობს თბილისში და დღეს დასრულდება. ორდღიანი ფორუმი გახლავთ, ეს საკმაოდ წარმომადგენლობითი რაოდენობრივადაც და ქვეყნების იქნება ეს თუ კომპანიების ჩამონათვალის მიხედვით. შეხსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს და დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციაზე, ზოგადად და ასევე კონკრეტულად იმაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა გააკეთოს საქართველოს იმისთვის, რომ მისი სატრანზიტო ფუნქცია აღმოჩნდეს მეტად ეფექტური ქვეყნისთვის, ეფექტიანი ქვეყნისთვის, და ასევე ნიშანდობლივია ის, რომ ყველა ხელისუფლება საქართველოსი, ეს თქვარი თუ შეიძლება ითქვას, ხმაურით იწყებს რაღაც დიდ ასეთ პროექტს, გამოაცხადებს და შემდეგ არ არის ხოლმე ან ნაკლებად არის ცნობილი. ეს არ ნიშნავს, რომ წარუმატებელია მაინც და მაინც ესა თუ ის პროექტი. იგივე მაგალითად ტრასეკა, რომლის საინფორმაციო მხარდაჭერა დასაწყისში იყო ძალიან აქტიური და იკლო ნელ-ნელა, აქა-იქ თუ გაისმის ახლა ტრასეკა, როგორც ესე ვთქვათ, პროექტის სახელი. და სწორედ ამაზე გვინდა ვილაპარაკოთ, თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველოს მისთვის, რომ ეს ყველაფერი იყოს მისთვის ეფექტიანი, მისი ეს სატრანზიტო ფუნქცია, რომელიც მას აქვს პირველ რიგში გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის გამო, იყოს უფრო შედეგის მომტანი ქვეყნისთვის. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ვახტანგ. და მსმენელს შევახსენებ, რომ შეუძლია მასაც საუბარში მონაწილეობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რაც შეეხება მიმდინარე ფორუმს, ალბათ შეძლებისდაგვარად ადევნებთ თვალს, საკმაოდ წარმომადგენლობითია. რა არის თქვენთვის ახალი, რა ხდება ახალი ამ ფორუმზე რეალურად? თუ შეკრება მასშტაბური უბრალოდ, თუ რამეს მართლაც შეიძლება ასეთი ტიპის შეხვედრა დაუდოს სათავე?
მადლობა შეკითხვისთვის, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ მონაწილეობთ ამ პროექტში ვესტრებით უпростоრი ალბათ ესე იქნებოდა. ვადევნებთ ვალყურს თუ რა შეხოდრებს აქვს ადგილი, რა მოლაპარაკებებს და ძალიან საინტერესო შეხოდრები ტარდება. პროექტი რა თქმა უნდა ძალიან მასშტაბურია და ამას აუცილებლად უნდა გაესვას ხაზი, იმიტომ რომ იშვიათად თუ ტარდება საქართველოში და თბილისში მსგავსი მასშტაბის შეხოდრები, თუმცა იმასაც უნდა გაუსვათ ხაზი, რომ მიუხედავად ამ პომპეზურობისა, ესე რომ ვთქვათ, თვითონ პროექტის მასშტაბი ამ ეტაპზე ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ გადაჭარბებით არის გადაჭარბებული მოლოდინები არსებობს იმის მიმართ. ისე როგორც თქვენ რო ახსენეთ თავის დროზე, როგორც ტრასეკას მიმართ იყო, ან თუნდაც მე შემიძლია კიდე ერთი საკითხი დავამატო, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ეს ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის უალტერნატივო გზა არის, თუმცა ის მასშტაბები თუ როგორ მიმდინარეობს ამ საკითხების გაშუქება ტელევიზიით, ეს იქნება პოლიტიკოსების მხრიდან თუ ექსპერტების მხრიდან, არის ხოლმე ოდნავ მაინც გადაჭარბებული, იმიტომ რომ რეალობა უფრო ესე ვთქვათ უფრო ესე ვთქვათ მშვიდი არის. რაც შეეხება თვითონ ამ პროექტს, მოდით ჯერ მისი პოზიტიური მხარეები განვიხილოთ და შემდგომ განვიხილოთ უფრო რეალისტური ესე ვთქვათ მეორე,
ანუ უკვე შეიძლება ამაზე მსჯელობა, საკმარისი ინფორმაცია გაქვთ ხო?
მეტნაკლებად შეიძლება უკვე ამაზე მოლოდინებზე შეიძლება ვისაუბროთ თუ რას უნდა ველოდოთ ამ პროექტისგან. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ საქართველო თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე აუცილებლად უნდა იყენებდეს თავის სტრატეგიულ მდებარეობას. ეს ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ღირებულებაა, რაც მას გააჩნია. ამიტომ ამ ხრივ გამოყენება აბრეშუმის გზის და მასში საქართველოს ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამომდინარე იქიდან, რომ თუნდაც ეს არის ალტერნატიული გზა ჩინეთის ევროკავშირთან ან ევროპასთან ზოგადად დაკავშირების რუსეთის გვერდის ავლით.
აი ზუსტად იგივე იყო, იგივე ითქმებოდა ხოლმე, როცა იწებოდა ტრასეკა.
გეთანხმებით. თუმცა იგივე ტრასეკაზეც რო ვთქვა, შეიძლება მან ის მოლოდინები ვერ გაამართლა, რაც მასზე მყარდებოდა, ანუ ის გრანდიოზული მოლოდინები, თუმცა
ამაზეც რო ვთქვა, მოგვიანებით რატო?
ქვეყანას რა თქმა უნდა მისცა შესაძლებლობა განვითარებულიყოს ალტერნატიული გზებით და მისი დივერსიფიკაციისთვის ეს უმნიშვნელოვანესი იყო. შეიძლება კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, გრანდიოზული მოლოდინები ვერ გაამართლა, თუმცა ის როგორც ვთქვი, ნეგატიური მოვლენა მაინც არ ყოფილა და გარკვეული პოზიტივი თავის მსვლელი შეიტანა აუცილებლად ეკონომიკის, საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. იგივე იქნება აბრეშუმის გზის შემთხვევაშიც. ეს პოლიტიკური ნაწილი უფრო რაც შეეხება რო რუსეთის გვერდის ავლით უკავშირდება ერთი რეგიონი მეორეს, რა თქმა უნდა არის აგრეთვე აღსანიშნავია, რომ საქართველოზე გადის ეს გზა, მიუხედავად იმისა, რომ საერთოდ ძალიან კარგი არის, რომ თვითონ ეს აბრეშუმის გზა განვიხილოთ, როგორც ესეთი არსებობს ლეგენდები, რომ ეს გზა არსებობდა, თუმცა რაღაცა ესეთი ზუსტად დადგენილი მარშრუტები თუ რომელ ქალაქებზე რომელ ქვეყნებში გადიოდა ეს აბრეშუმის გზა პრინციპში არ არსებობს. ამიტომ იყო გარკვეული ესე ვთქვათ მონახაზები არის, რომ ის გადიოდა რუსეთის გავლითაც, საქართველოს გავლითაც, კიდე სხვა რამდენიმე გზა იყო, თუმცა ეს ლეგენდა, ესე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს ძალიან კარგად გამოიყენა ჩვენ შემთხვევაში და სწორედ ეს ახალი აბრეშუმის გზა საქართველოზე გადის დღეს. ამიტომ ეს მისასალმებელი ფაქტია, რომ საქართველოს მთავრობამ ამას მიაღწია.
ხო, რამდენჯერმე ახსენეს ამ ფორუმზე აკლემები, აკლემების დროსაც კი აირჩიეს ეს მარშრუტი და საქართველო იყო ამ მარშრუტზე ამ ხაზზე.
Ну, ხომ ლეგენდის თანახმად ეგრეა, კი.
На форумზე წასე თქვენ.
დი.
დღეს რა შეიძლება აკლემები აღარ დადიან ამ გზაზე?
და გეთანხმებით, კიდევ რაც შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს რახან ამ გზაზე მოხდა, ეს კიდევ ერთი ძალიან დიდი წარმატება არის და რაც შეეხება უკვე ეკონომიკურ ნაწილზე რომ გადავიდეთ, ეკონომიკური მხრივ აღნიშნული პროექტი გარკვეულ სარგებელს რა თქმა უნდა მოიტანს, მაგრამ მისგან რაიმე გრანდიოზულ სამ ეტაპზე არ უნდა
ველოდოთ. ვის მოიტანს? აი მოდით ესე ვთქვათ.
პირველ რიგში ეს იქნება სასარგებლო ალბათ თავად ჩინეთისთვის, რომელიც შეძლებს თავისი ტვირთების ახალი გზით გადაგზავნას და რაც თავარია დროში ეკონომიურად თავისი ტვირთების გადაგზავნას ევროპის მიმართულებით. ჩვენ ვიცით, რომ ჩინეს ჭირდება დაახლოებით 1.5 წელი, საუბარია დაახლოებით 45 დღეზე, რომ საზღვაო მარშრუტით მოახდინოს თავისი ტვირთის ევროპაში, თანაც საუბარია ხმელთაშუა ზღვის ტერიტორიაზე მიმდებარე ტერიტორიაზე გასვლისთვის და არა ჩრდილოეთ ევროპაში ბაღში დაუშვათ 45 დღეს შეუძლია მას ტვირთი გადააგზავნოს. აბრეშუმის გზის დახმარებით კი დაახლოებით 15 დღემდე არის საჭირო, ანუ 9 დღემდე ჭირდება საქართველოსში ტვირთის ჩამოსასვლელად და დამატებით 4, 5 და 6 დღე შეიძლება გააჩნია ქვეყანას, კიდე დასჭირდება ევროპის მიმართულებით ამ ტვირთის გადაგზავნას. იცით რომ შავ ზღვაზე ფუნქციონირებს პოლიტის პორტი, რომელიც ვარნასთან არის ბულგარეთთან დაკავშირებული საზღვაო მიმოსვლით და ეს არის ერთ-ერთი გზა, რომელთაც შემდგომ შეიძლება მოსული ტურისტები გადაიგზავნოს ევროპაში. თუმცა არის თურქეთის
პორტი. ხო, პორტი რადგან ახსენეთ? აუცილებელია, რომ ანაკლიის პორტის პერსპექტივაზე ვთქვათ და იყო ლაპარაკი ამ ფორუმზე უკვე, არ ვიცი 10 დღეს რა ითქმება კიდევ. რა ითქვა ახალი ანიმედის მომცემი თუ რა თქნებავთ, რომ ასე ვთქვათ აქტიურად დაიწრება ეს პროექტი?
აბრეშუმის
ანაკლის პორტს ახლა მსმენელს ვიცი რა ემოციაც გაუჩნდა, რაღაც პოლიტიკური დატვირთვა ქონდა განსაკუთრებით ხელისუფლების შეცვლის პერიოდში, მაშინ იყო აქტიური, კი არა, შემდეგ თითქოს არ არჩვენ რაღაც ახალს ვაკეთებთ, მაგრამ მაინც ანაკლია და არა ისინი ამტკიცებენ ძველს,
ამას
მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? აქვს პოტენციალი ამ ადგილს და ის საინტერესოა რა ითქვა რა პერსპექტივაზე, რამე უფრო ნათელი თუ არის.
მადლობა შეკითხვისთვის. ჩემი აზრით და არამხოლოდ ჩემით, არამედ ზოგადად ძალიან სწორი არის ამ პორტის განვითარება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ დავაკვირდებით შესაძლებლობებს ჩვენი ტვირთ ბრუნვის ქვეყნის ტერიტორიაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ჩვენ ვარ სატრანზიტო ქვეყანა, ჩვენი გამტარუნარიანობა საკმაოდ მცირეა. თუ ავიღებთ რკინიგზას და უშუალოდ ხეის მდგომარეობით ჩვენს რკინიგზას, ძირითად რკინიგზას, რომელიც გაგვაჩნია, შესაძლებლობა აქვს გაატაროს წელიწადში 30 მილიონი ტონა ტვირთი, საიდანაც 20 მილიონი ტონა ტვირთი უკვე ათვისებული აქვს. ანუ შეიძლება შევალდე დაახლოებით 10 მილიონი ტონა ტვირთისთვის. ბაქო-თბილისი ყარსი, რომელიც ახალი რკინიგზა აშენდა, მისი ტვირთბრუნვა დაახლოებით 15-20 მილიონი არის მაქსიმალური პოტენციალი. თუმცა ის უკვე ფოთის პორტის და დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით იმდენად არ არის საზღვაო მიმართულებით გამიზნული, არამედ უკვე თურქეთის ტერიტორიაზე უნდა გადავიდეს და შემდგომ თურქები თვითონ ახდენენ თურქეთის გავლით, ესე ვთქვათ, თვითონ ხდება უკვე ამ ტვირთების გადატანა ან ევროპის მიმართულებით. თვითონ ფოთის და ბათუმის პორტებს თუ შევეხებით, მათი გამტარუნარიანობა საკმაოდ შეზღუდულია. ფოთის პორტის გამტარუნარიანობა დაახლოებით 10 მილიონი ტონა ტვირთია, საიდან 7 ათვისებულია. ბათუმის შემთხვევაში კი პრაქტიკულად იქ სულ რაღაც 1 მილიონი დამატებით ტონა ტვირთზე შეიძლება იყოს საუბარი მის გამტარუნარიანობაზე. ამიტომ თვითონ ამ პორტების, ბათუმის და ფოთის პორტის განვითარებაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ დამატებით ახალი პორტის გაჩენა აუცილებელია, იმიტომ რომ თუ გაიზარდა
პარალელურად რკინიგზის
გამტარუნარიანობაც კი რა თქმა უნდა და აგრეთვე შეიძლება არამხოლოდ რკინიგზა, არამედ საავტომობილო გზებითაც მოხდეს, ტრაილერებით, იგივე თუნდაც ამ ტვირთების გადატანა ამ მიმართულების განვითარებაც არის საჭირო, იმიტომ რომ დღეს გზები უკვე სადაც გადატვირთულია, ახალი ავტობანი უნდა დასრულდეს ბოლო-ბოლო.
ბოლო-ბოლო, ხო, სავით ლაბირინთივით როცა მოგზაურობ, ეხა ტვირთს ვიღაჩივით ამ ტრაილერებთან ერთად მოგზაურობთ ხოლმე ჩვენც საქართველოში და ლაბირინთივით არის ეს ახალი ძველი, ახალი ძველი, გადი გამოდიხარ, როდის სამხრივზე გადადიხარ და როდის ორ მხრივზე, ძალიან რთულია. მაშინაც კი როცა, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალურად მგზავრობ. ეხლა აუცილებლად გავაგრძელოთ ეს თემა. ახალი ამბები ახლოვდება, თუმცა მსმენელია ხაზზე და ჯერ მინდა მას მოვუსმინოთ. დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა. ნინო,
მიესალმებით ფენს თომას და ესეთი კითხვა მაქვს. აი საერთაშორისო პროექტები სადღაც როგორც ხედავთ ეწევა საქართველოს სახელმწიფოს პოპულარიზაციას საერთაშორისო დონეზე, მაგრამ ამას ხედავთ ჩვენ რომ ეწირება სახელმწიფოს განვითარება იმ ხრივ, რომ სახელმწიფო უკვე მიდის შედის კარიბერული ქვეყნის სისტემის ფარგლებში, რის მეშვეობითაც, რის გამოც მთელი წარმოება, მეურნეობა ჩერდება ამ გლობალურ პროექტების გამო, იმიტომ რომ მთელი ყურადღება გადატანილი არის რაღაც აი ამ საერთაშორისო ტრასებზე და პროექტებზე და პროგრამებზე
და ეს აჩერებს მეურნეობას თქვენიაზე.
როგორც მე მოსახლეობა არის დარჩენილი ხახამშრალი, იმიტომ რომ ბაბო ჯეიხანის პროექტის გეუბნეულდენ არეკა გვეშველება. ეხლა ეს შეიქმნება მოსახლეობის ჯიბეში, არაფერი მოხდება იქიდან გამომდინარე, ისე ჩარჩი ბიზნესმენების და ხელისუფლების წარმომადგენლების ჯიბეში ხდება პრემიების სახით. ჩვენ ხედავთ, რომ საბჭოთა კავშირის როდესაც ვიყავით რაღაცა შემადგენელი ნაწილი, სადაც ყველაფერი გადი გამოდიოდა, მაგრამ მოსახლეობის დონე უფრო მაღალი იყო ცხოვრების, ვიდრე დღევანდელ განვითარებულ სოფლიოში. ხომ არ გამოიჩენ რომ ჩვენ გადავიწეით საბეზნეთივით იაფი ტურისტის, პროსტიტუციის და ტრაფიკინგის
კონტრაქტს,
მხოლოდ მხოლოდ ხელისუფლება და ჩარჩი ბიზნესები იცხოვრებენ კარგად.
დიდი მადლობა. ასე ხელაღებით ამა თუ იმ ქვეყანას ჩემი თხოვნა იქნება, მიჭირს ესე პირდაპირ ეთერში გაგონწრობა, ხელაღებით ამა თუ იმ ქვეყანას ნუ შევაფასებთ მით უმეტეს ესეთი უარყოფით კონტექსტში, ხო აღარ გავაგზელებ მეც და აუცილებლად მოგცემ საშუალებას რომ გამოეხმაუროთ მსმენელს აუცილებლად, იმიტომ რომ საინტერესო იყო მისი ხედვა და შეკითხვა, ასე ვთქვათ, ფორმულირებას თუ გამოვაკლებთ, რაც არ მომეწონა, არ მიყვარს ხოლმე ასე ხელაღებით რომელიღაც ხალხის დაუშვებელია სრულიად. ახლა არის 11-ის ნახევარი, ჩვენ გავაგზელებ საუბარს ვახტანგ ჭარაიასთან ერთად. ახლა ეთერი უნდა დავუთმოთ დათო ქორიძეს, რომელიც ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
საქართველოში 8 რელიგიურმა ორგანიზაციამ კონსტიტუციური სარჩელით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მოთხოვნილია იმ ნორმათა არაკონსტიტუციურად ცნობა, რომლებიც მართლმადიდებელი ეკლესიისგან განსხვავებით სხვა რელიგიური გაერთიანებებს დამატებული ღირებულებების მოგებისა და ქონების გადასახადის გადახდას ავალდებულებს. რიკოთის უღელტეხილზე ახალი ჩქაროსნული გზა ფასიანი შესაძლოა მხოლოდ ალტერნატიული გზის არსებობის შემთხვევაში გახდეს, ამის შესახებ განმარტება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გაკეთდა. მათივე ინფორმაციით, ფასიანი გზის მშენებლობის შედეგად შესაძლებელი გახდება არსებული გზის განტვირთვა და სატრანზიტო მიმოსვლის გაუმჯობესება, რაც ქვეყანას შემოსავალს მოუტანს. ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბენსუდა დღეს თბილისში შეხვედრებს გამართავს არსებული ინფორმაციით. დაგეგმილი შეხვედრები საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში, მთავარ პროკურატურაში, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაზარალებულებთან შედგება. დღის ბოლოს ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი პრესკონფერენციას გამართავს, სადაც ვიზიტის მიზნებსა და 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის გამოძიების შესახებ ისაუბრებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინათინ ხიდაშელსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის მოადგილე რობერტ ვორკს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. როგორც თავდაცვის სამინისტროდან გვაცნობეს, საუბარი თემა ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ავღანეთში 2017 წლის შემდეგაც დარჩენასთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადება იყო. და ბოლოს მოლდოვის ხელისუფლებამ დააკავა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვლად ფილატი, მართული პროევროპული კოალიციის ლიდერი, მას ბრალად ედება საბანკო სისტემიდან 1 მილიარდი დოლარის ქურდობასთან კავშირი.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები. მე ვარ ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ ვახტანგ ჭარაია. ის არის ეკონომისტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზის ცენტრის დირექტორი. ლაპარაკობთ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციაზე, იმაზე თუ როგორ უნდა გახდეს ეს ფუნქცია თავისთავად მეტად ეფექტიანი ქვეყნისთვის, რა გამოცდილება არის დღემდე საქართველოს სატრანზიტო, საქართველოს მონაწილეობით სატრანზიტო პროექტებიდან. ახლა მე მდინარეობს აბრეშუმის გზის ფორუმი, სწორედ ამაზე ვლაპარაკობდით და მე გაგაცვეთინეთ საუბარი მსმენელი რეკავდა, თქვენ საუბრობდით პორტების და რკინის გამტარუნარიანობის გაზრდის საკითხზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს, თუმცა მინდა ჯერ მსმენელს უპასუხოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ ის თემა. სხვა მსმენელი საყურადღებოდ ვიტყვი, რომ ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-988-327, შეგიძლიათ დარეკვა და საუბარში მონაწილეობა, გნებავთ მოსაზრება გამოთქვით, გნებავთ კითხვა დასვით 2-988-327. კორიდორის ფუნქციას, ეს დერეფნის ფუნქციას, ეს ხაზიც, ეს მოსაზრებაც თანძდევს ხოლმე ამ საკითხს? საზოგადოებაში არის ეს, რომ ქვეყანა ვართ თუ დერეფანი, რაღაცა ესეთი მიდგომა, მეურნეობა და წარმოება ჩერდება, როცა ეს ფუნქცია მოდის წინა პლანზე ქვეყნისო, მოსახლეობა ხახამშრალი რჩება, სულ ასე გვეუბნებოდნენო, პირდებოდნენ, რომ აყვავდება ქვეყანა და მოსახლეობას კი არაფერი, რაღაც გარკვეულ ნაწილს ახეირებს მხოლოდ ეს პროექტები. რას უპასუხებთ მსმენელს?
საკმაოდ საინტერესო შეკითხვა იყო, თუმცა მისი არსი ჩემთვის ცოტა მეუღებელია, მე უფრო პირიქით შეხედავდი ამ შეკითხვას. Რომ არა მსგავსი პროექტები საქართველოს უფრო მძიმე მდგომარეობას ჩავარდებოდა, რომ არა იგივე თუნდაც ის ბაქო-თბილისი ჯეიხანის ნავთობსადენი იქნებოდა თუ გასადენი თუ სხვა საერთაშორისო პროექტები და უბრალოდ ესე საქართველოს დერეფნად მოხსენიება, ნუ შეგვიძლია თუ დაუშვათ ნეგატიურად ვარ განწყობილი დერეფანი დაუძახოთ, შეგვიძლია თუ პოზიტიურად ვარ განწყობილი სატრანზიტო კორიდორი უწოდოთ
ამ ინფრასტრუქტურული განვითარება დავინახოთ ამის პარალელურად.
დიახ, თუმცა მე ვფიქრობ რომ ეს ხელს უშლის ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებას, პირიქით ჩემი აზრით ეს უწყობს ახალი სამუშაო ადგილების გაჩენას, ეკონომიკის გაფართოებას, ახალი ბიზნესების
დაინვესტირებას. ეს ცნობილი ხო რომ ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების რკინიგზის და ასე შემდეგ მიმოსვლის გაადვილება როგორც წესი არ არსებობს გამონაკლისი, მხოლოდ ეხმარება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას.
დიახ, ჩემი პოზიციაა, ვთქვათ, დიახ, შეიძლება ეს არ იყოს იმ მასშტაბის, რაც დაუშვათ ზოგიერთ პოლიტიკოსისგან ქესმის, თუმცა ცალსახად პოზიტიური მოვლენაა.
და აი ეს გადაჭარბებული მოლოდინის შექმნა რა საჭიროა?
Ну, რა ვიცი, ალბათ ეს პოლიტიკური ელემენტია, იმიტომ რომ
მე ვარ, აი, მისია ქვეყნის, მე ვუძღვები ამას და ამისთვის. აქვს პოლიტიკური სარგებელი მხოლოდ ამ, თქვათ, ამა თუ იმ მთავრობისთვის, ამა თუ იმ ლიდერისთვის.
არა, მე არ ვიტყოდი რომ მხოლოდ მთავრობისთვის და ლიდერისთვის არის ეს რაიმე ხელშესახები. ქვეყნისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, უბრალოდ ეს გადაჭარბებული მოლოდინების შექმნა არის დაკავშირებული იმასთან, რომ პოლიტიკოსებს ზოგადად ასე ჩვევიათ, მათი პატარა მიღწევაც დიდად უნდა წარმოაჩინონ, რათა მეტი პოპულარობა მოიპოვონ. ეს სხვა თემაა.
აი ესე ახსენა მსმენელობა, ბაქო თბილისი ჯეიჰანმა რა მოგვიტანა, ასე ამბობდნენ. ეს ენერგო ტრანზიტის, ასე ვთქვათ, მარშრუტში მნიშვნელოვან ადგილზე ყოფნა რა მოუტანა ამან ქვეყანას?
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოუტანა ახალი სამუშაო ადგილები, შემოსავლები ბიუჯეტში ათეულობით მილიონი ლარი, თუ არა ასეულობით მისი დაარსების დღიდან, აგრეთვე მოუტანა გარკვეული წილი ცნობადობა ქვეყანას და საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებისთვის ეს სავალდებულო და აუცილებელი ელემენტია. თუნდაც აი ეს რამდენიმე ფაქტორი რაც ჩამოუთვალე, მან საქართველოს მოუტანა და შეიძლება ნაკლებად მანამდე უფრო ხდებოდა ამაზე აქცენტის გაკეთება, რომ ეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ტერიტორიული რაღაც
უსაფრთხოების
კუთხით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა 2008 წელმა დაგვანახა, რომ ამან რუსეთი ვერ შეაჩერა. ყოველ შემთხვევაში ეს ელემენტიც გარკვეულწილად არის, რომ მაინც ასე თუ ისე ის ელემენტიც, რომ ამ გზით ევროკავშირს მიეწოდება ენერგორესურსები, მაინც თუნდაც
თუმცა თვლიან, რომ რუსეთი მაინც შეაჩერეს სწორედ ამიტომ და
ხო, ესეთი მოსაზრება ასეთიც არსებობს.
ხო, არსებობს ასეთი მოსაზრებაც და ხედვაც ამ ამბისა.
და თუ შეიძლება გავაგრძელებ
იმ აუცილებლად გამტარუნარიანობის ამბავს,
დიახ, გამტარუნარიანობის საკითხზე.
პორტებზე, დიახ.
აგრეთვე მინდა შევეხო, დღეს შეიძლება ძალიან კრიტიკული გამოდივარ, მაგრამ ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებითაც ძალიან ხშირად განსხვავდებებში ისმის, რომ ეს სპორტი იქნება გათვალისწინებული 100 მილიონი ტონა ტვირთის გადასაზიდად. თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ შემდგომ, ნუ შეიძლება იქ პორტი აშენ, რომელიც გამტარუნარიანობის
100 მილიონი
მიიღებს, მაგრამ შემდგომ მისი
სადმი
გვაქვს, ხო, გატარება ხო არის საჭირო ქვეყნის ტერიტორიაზე. ამისთვის კი არ არსებობს თუნდაც ის რკინიგზა და ის საგზაო გზა, ან თუნდაც იგივე საჰაერო თვით შეიძლება,
მაგრამ ეს გეგმა,
გეგმა როგორც კი არსებობს.
100 მილიონის საჰაერო თვით ხო ძალიან ძიმე.
გეგმა რა თქმა უნდა არსებობს, თან საჰაერო ძალიან ძვირია და განკვეული
კატეგორიის
ძვირადღირებული ტვირთებისთვის ამ მხოლოდ თვალისწინებული, ამიტომ ამ აქ შემთხვევაში საერთოდ პორტის გვერდისავლა შესაძლებელი და პირდაპირ საჰაერო გზით შემოტანა. ხოლო თუ საავტომობილო და სარკინიგზო გზებს გავითვალისწინებთ, აქ უკვე ინფრასტრუქტურა იმის შეიძლება სარგვაძლევს, რომ დამატებით 100 მილიონი ტონა ტვირთი მოვიზიდოთ. ამიტომ ფოთი უკაცრავად ანაკლიის სპორტის გამითარებასთან ერთად, ერთბაშად არ მოხდები 100 მილიონი გამტარუნარიანობის, ესე ვთქვათ, ჩამოყალიბება, მაგრამ ეტაპობრივად უნდა გააგრძელდეს ქვეყნის სხვა ტერიტორიაზეც გამტარუნარიანობის გაფართოება.
ნოდარ ჯავახიშვილმა, ინფრასტრუქტურის რეგიონული და ინფრასტრუქტურის განვითარების მინისტრმა, ახსენა ჩინეთის, რაზეც თქვენ ბრძანეთ, ანუ ჩინეთის ინტერესი არის, ხომ, ცენტრალური აქ, რომ თავი თავისი ეს პროდუქცია უდიდესი რაოდენობის რომ მეტყვიან, რაც შეიძლება მეტი ალტერნატიული გზა ჰქონდეს ამის ბაზრებზე მისაწოდებლად დასავლეთით. ახსენა სწორედ ამ კუთხით ჩინეთის ინტერესი, რომ მან მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და არის ახლა გავხსენი ვებსაიტი, სწორედ ერთი პროექტი აქ ნაჩვენები, 254 მილიონ ლარიანი საგზაო პროექტია, თუმცა საგზაო პროექტისთვის ეს ბიუჯეტი არ არის ესეთი გრანდიოზული, თავისთავად თანხა დიდია, რა თქმა უნდა, ამას არ ვარყოფ. რომ ჩინეთმა მიიღოს მაგალითად იმან იმ სუბიექტმა მიიღოს მონაწილეობა, ჩადოს თავისი თანხა საქართველოს თქვათ ინფრასტრუქტურის გზების განვითარებაში, ამას რა პერსპექტივა აქვს? აი ფორუმზე რა ითქვა კიდევ ამაზე?
ინფრასტრუქტურის განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ მხოლოდ ინფრასტრუქტურის განვითარებით ქვეყნის ბიზნეს გარემო იქნება, თუ საინვესტიციო გარემო არ უმჯობესდება. შეიძლება ქონდეს ულტრათანამედროვე გზები, პორტები, აეროპორტები, მაგრამ ინვესტიციებს ეს მაინც და მაინც არის ზიდავდეს და ჩვენ გვახსოვს იგივე, რომ doing business მაჩვენებლით მერვეც კი ვიყავით სოფლიოში, მაგრამ ამას რამე განსაკუთრებული ინვესტიციების ბუმი ქვეყანაში არ გამოუწევია. არსებობს სხვა ფაქტორებიც, რომელიც ქვეყანაში გასაუმჯობესებელია, თუნდაც იგივე სასამართლო სისტემა,
ის რაც გიგაბედინეიშვილმაც ახსენა ჩვენს
სიუჟეტში, კი, და აგრეთვე რა ვიცი, უამრავი
საკუთრების უფლებაზე,
საკუთრების ინტელექტუალური საკუთრების იქნება ეს თუ სხვა კუთხით, აგრეთვე თუნდაც იგივე მონოპოლიებთან ბრძოლის კუთხითაც, რა ვიცი, უამრავი სხვადასხვა ფაქტორის შემოთვლა შეიძლება, რომელიც პარალელურად უნდა გაუმჯობესდეს წინააღმდეგ შემთხვევაში, რაიმე გრანდიოზული ინვესტიციების მოლოდინი არ უნდა ქონდეს. თუმცა მიუხედავად ყველაფრისა, ჩვენი გარემო მაინც იძლევა იმის საშუალებას, რომ უცხოელი ინვესტორები მოვიზიდოთ, ეს ფაქტია. თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა მეტი გვინდა, იმიტომ რომ ჩვენნაირი პატარა დამწყები, ესე ვთქვათ, განვითარებადი ქვეყნისთვის ის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რამდენიმე პროცენტიანი არ არის ნამდვილად საკმარისი. ჩვენ უნდა ვითარდებოდეთ 2-3 ჯერ უფრო სწრაფად, როგორც მინიმუმ.
ამ უნდას არაერთი ექსპერტი ამბობს და გასაგებია, როცა ხსნიან, როცა ხსნით, ძალიან იოლად გასაგებია, რატომ არის საჭირო ორნიშნა მაჩვენებლით ზრდა ეკონომიკის. თუმცა არის კი ამის რეალური შესაძლებლობა.
შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, არის.
ეს უნდა ძალიან იოლად და იყო, ვიცით, იყო ასეთი პერიოდი, მაგრამ ნუ მაშინ გარემოც სხვა იყო, ასე ვთქვათ, საგარეო ფაქტორებიც სხვა იყო მაშინ იმ პერიოდში, იგივე სხვა ქვეყნების და რეგიონების ეკონომიკაც. ანუ ხო ბევრი რამ ახდენს ამაზე, მარტო ქვეყნის შიგნით ხო ვერ აყვავდები ეს შენით. უნებრივია.
რა თქმა უნდა, გასახობით, აუცილებელია, როგორც ეთი საგარეო მხარდაჭერა, საგარეო მხარდაჭერის გარეშე საქართველოს ნამდვილად ვერ გახდება, ვერც სატრანზიტო ეს კორიდორი, ვერც რაიმე ძლიერი განვითარებული ქვეყანა, ამიტომ საგარეო ფაქტორი აუცილებლად გასათვალისწინებელია. მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ ისეთი, აი დავუშვათ, მახსენდება აეროპორტის საკითხი, თბილისის აეროპორტის საკითხი, როდესაც ტაურბანს მიყიდეს თურქულ ავიაკერა და თურქულ კომპანიას, რომელიც შემდგომ სწორად რო ჩამოვაყალიბო, თურქეთი ისედაც ჩვენი კონკურენტია საჰაერო მიმოსვლის გზით. ანუ ევროპიდან აზიაში საჰაერო მიმოსვლისთვის საქართველო არის მიჩნეული, რომ უკეთესი ადგილია შუალედური ფრენების, ანუ გასაჩერებლად და აქედან სხვა შემდგომ ტრანზიტული რეისების განსახორცებლად. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ თურქეთს მივყიდეთ, ჩვენი აეროპორტი ფაქტობრივად ესე გამოდის, თურქები, რა თქმა უნდა, საქართველოში ახდენენ გარკვეულწილად მაღალი ტარიფების გზით ამ აეროპორტის მნიშვნელობის დაკნინებას და სტამბულის აეროპორტის წინ წამოწევას, რითაც იქით გადაანაწილებენ ევროპიდან მომავალ უფრო მეტ ავიახაზებს და საქართველოს როლი ამ შემთხვევაში,
ანუ თავის პოზიციიდან სწორად მართავენ.
ისინი სწორად მართავენ, ჩვენ ვერ მართავთ, ამაზეა საუბარი. იყო იმ დროს მეორე ალტერნატიული ვარიანტიც, გერმანული პროექტიც, რომელიც ზუსტად წეღან რაც ვახსენდრო, საქართველოს როლის გაძლიერებას ემსახურებოდა და აქ კარგული სატრანზიტო ჰაბის შექმნას, თუმცა მაინც თურქული ვარიანტი იქნა არჩეული. აი ესეთი პატარ-პატარა პროექტები ჯამში ქმნის იმას, რომ ჩვენ ვერ ვიყენებთ სწორად ჩვენს პოტენციალს, თუმცა თუ სწორად გამოვიყენებთ, უამრავი პატარა ქვეყანა შეგვიძლია დავასახელოთ, თუნდაც იგივე ისრაელი, სინგაპური, რავი, ჰონგ-კონგი, რომელიც თავის გეოპოლიტიკურ მდებარეობას შესანიშნავად იყენებენ, სხვა სიტყვა არ გამოვიყენოთ.
მსმენელს შევახსენე ვახტანგ ჭარაია ჩვენი სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგნოზის და ანალიზის ანალიზისა და პროგნოზირების უკაცრავად ცენტრის დირექტორი ვლაპარაკობთ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციაზე, იმაზე, რა შეიძლება გაკეთდეს უკეთესად იმისთვის, რომ საქართველომ მეტი სარგებელი მიიღოს, მათ შორის მსმენელმა, რადგან ახსენა ასე, მათ შორის რა თქმა უნდა მთლიანად მოსახლეობამ, ქვეყანამ რომ იგრძნოს ეს სიკეთე. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 2988327. შეგიძლიათ დარეკოთ და მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენ საუბარში. შეგახსენებთ, რომ დილის საუბრები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს 11:10 წუთიდან 11 საათამდე გრძელდება ის. ყოველ საღამოს წინა საღამოს ვაანონსებს სტუმარსა და თემას შემდეგი დილის, ასე რომ წინასწარად შეგიძლიათ Facebook-ის გვერდზე ჩვენთან შემოგზანდეთ facebook.com/dilissaubrebi. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ახლა მინდა დილისთვის ყოველთვის აქტუალური ამინდის პროგნოზი შემოგთავაზოთ და შემდეგ ჩემ სტუმართან და სავარაუდოდ თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციაზე.
მართალია, ზღვის სანაპიროზე ისევ წვიმს, მაგრამ სამაგიეროდ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე ისევ მზე გამოანათებს და დათბება. ბათუმში 19 გრადუსი სითბოდა, ისევ წვიმაა ნავარაუდები. ზუგდიდში დღე უმეტესად უნალექო ჩაევლის და ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსი იქნება. სოხუმშიც მზეს ღრუბლები მხოლოდ დრო გამოშვებით დაფარავენ, ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება. ფოთლებსაც წვიმიანი დღე და 19 გრადუსი სითბოელით. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსამდე დაიკლებს და თან იწვიმებს. ახალციხისგან განსხვავებით ქუთაისში მზე გამოანათებს, დღე უნალექოდ ჩაევლის და ჰაერიც 20 გრადუსამდე გათბება. უნალექო ამინდი და 18 გრადუსი სითბოელით დღეს ლენტეხელებსაც. ცაგერში 17 გრადუსი სითბო იქნება. ცხინვალშიც უნალექო ამინდი და 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. წვიმა არც გორშია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა კი 18 გრადუსამდე გათბება. თბილისშიც გუშინდელის მსგავსად შემოდგომის სასიამოვნო დღე და 18 გრადუსი სითბო გველოდება. ყვარელში 19, სიღნაღში კი 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. თელავშიც ამინდი გოვჯის ინფორმაციით უნალექო ამინდი და 18 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მარიამ შავგულიძემ გაგაცნოთ დღეს მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს ვაგრძელებ ახლა. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან, ვაგრძელებ ჩემ სტუმართან ერთად. ვახტანგ ჭარაიაა ჩვენი სტუმარი დღეს, ეკონომისტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. ლაპარაკობთ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციაზე, იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ეს ფუნქცია უფრო ეფექტიანად გამოიყენოს ქვეყანამ, და თქვენ ახლა საუბრობდით, ვთქვათ, ამინდის პროგნოზამდე, აეროპორტების საკითხზე. ერთი საკითხი არის, თუ არა საკმარისი ის, როგორ ვთქვა, ქსელი, შეიძლება დავარქვათ ხომ რამდენიმე აეროპორტია ქვეყანაში, აეროპორტების, რომელიც არის და ექვემდებარება თუ არა რაიმე ერთიან კონცეფციას, თუნდაც საჰაერო გზების განვითარება, საავტომობილო გზების იქნება ეს სარკინიგზო თუ საზღვაო მარშრუტებისა.
ერთიანი კონცეფცია ყოველ შემთხვევაში ჩემი ინფორმაციით არ არსებობს, რომ ყველა ეს სატრანსპორტო
რაღაც ლოგიკას ექვემდებარებოდეს. თურქულ კომპანიას მისცე დავუშვათ ესა თუ ის ობიექტი, თუ სიტყვაზე ავსტრიულს თუ ჩინურს.
არა, ცალსახად ეგრე არ არსებობს. დიდი ეჭვი მაქვს, ყოველ შემთხვევაში მე ამის ინფორმაცია არ მაქვს. მიმდინარეობს გარკვეულწილად დავუშვათ ცალცალკე სხვადასხვა პროექტების განვითარება და ზრუნავენ თუნდაც იგი ვერკინიგზის განვითარებაზე, სპორტების განვითარებაზე, მაგრამ რო გითხრათ, რომ ერთიანი კონცეფცია არსებობს, რომ იქ რახან გაიზრდება დავუშვათ ვერტბრუნვა 10 მილიონით, აქეთაც აუცილებლად 10 მილიონი გავზარდოთ და რაღაც ჩარჩო არსებობდეს ესეთი, მე ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია არ მაქვს. მაგრამ გარკვეულწილად ყველა თავისას ცდილობს და რაღაცა მიმართულება ძურები არ სწორთუნდაც გეფოთი სპორტშიც, როგორც ვთქვი, 100 მილიონ დოლარამდე ინვესტიცია იდება მომავალ რამდენიმე წელიწადში, თუნდაც იგი ანაკლი სპორტის განვითარებაც რაღაცნაირად ყველაფერი ეს კავშირშია, რომ ის გზა შენდება, იქ ახალი სარკინიგზო გზა შემოდის, აქეთ ანაკლი სპორტი ვითარდება, ნუ იდეაში უნდა განვითარდეს, ყველაფერი კავშირშია, თუმცა ეს რაღაც ერთიანი ჩარჩო არა.
და ჩვენ ვილაპარაკეთ თავიდან და ამ ფორუმის, აბრაშუმის გზის ფორუმის ერთ-ერთი ორგანიზაცია ორგანიზატორი არის ჩინეთის მთავრობაც, საქართველოს მთავრობასთან ერთად და ვილაპარაკეთ ჩინეთის ინტერესზე, რომელსაც სურს თავისი ჭარბი პროდუქცია, რაც შეიძლება მეტი გზით მიაწოდოს ბაზრებს მთელ მსოფლიოში და ჩვენ სატრანზიტო ფუნქციასაც და ადგილმდებარეობასაც ის გამოიყენებს, ამით დაინტერესებულია და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ჩვენს ინტერესს, საქართველოს ინტერესს, ეს გზა, როგორც იტყვიან, გზაზე მოძრაობა ცალმხრივი არ არის, ორ მხარეს შეიძლება ამ გზაზე გადაადგილება. საქართველოს ინტერესს რაც შეეხება, პრემიერ-მინისტრმა ახსენა გარკვეული პროდუქციის ექსპორტი
ჩინეთის და მინერალური წყლების.
ხო, ჩინეთში, თუმცა ეს გზაზე მხოლოდ ჩინეთამდეც არის, თქვათ, ქვეყნები და ბაზრები და ასე თქვათ, იმ მიმართულებითაც საითაც ჩინეთს აქვს ინტერესი, ხო?
როგორც ერთებს გზა უცლებად ორივე მიმართულებით უნდა იყოს გამოყენებული. ეს გზა არამხოლოდ ჩინეთისთვის არის და არამხოლოდ ჩინეთიდან მომავალი ტვირთები უნდა გადიოდეს, არამედ საქართველოს აუცილებლად უნდა იხეროს დამატებით გარდა იმ ტრანზიტისა, მანაც უნდა მოახდინოს თავისი ექსპორტის დივერსიფიცირება ამ გზით. თუმცა პირველ რიგში აღსანიშნავია ის, რომ თუ ჩვენ საუბრობთ ჩინეთზე, ამ რკინის გზის გამოყენება საკმაოდ ძვირადღირებული უბნებაა, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა არის შედარებით იაფი ვიდრე ავიაგადაზიდვა, თუმცა საკმაოდ ძვირია შედარებით საზღვაო გადაზიდვასთან. ამიტომ თუ დავუშვათ, განვიხილავთ იმას, რომ ღვინის და მინერალური წყლების ექსპორტი რამდენად შესაძლებელია ამ გზის გავლით, ალბათ ნაკლებად, იმიტომ რომ ღვინო და მინერალური წყლები ის პროდუქტია, რომელიც არ არის მალფუჭებადი დავუშვათ, და როდესაც მიღვინეები და მინერალური წყლების ექსპორტიორები შეიტანენ ერთხელ ამ ჩინურ ბაზარზე თავიანთ პროდუქციას, შემდგომ ისი განახლება არ იქნება, არ ამგონია ყოველად დღეში დაჭirdes პარტიების გაგზავნა 45 დღეში საზღვაო გზით, უფრო იაფად, უფრო მისაღები იქნება ალბათ ბიზნესმენებისთვის. თუმცა ჩვენი ექსპორტი არა უკაც რა თქმა უნდა, თუმცა ექსპორტიც რა თქმა უნდა სავაჭრო ბრუნვა ჩინეთთან და იმ რეგიონთან, საითაც ეს გზა მიდის, ანუ იგივე აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, ჩინეთი, ვითარდება, ყოველწლიურად იზრდება ჩვენი ტვირთბრუნვა. ამიტომ ეს რკინის გზა მოგცემს შესაძლებლობას, თუნდაც იმდინარე, ესე ვთქვათ, ტვირთბრუნვის გამოვიყენოთ ეს რკინის გზა და აგრეთვე დამატებით შეიძლება ახალი საქონელიც გამოჩნდეს, რომელიც აქამდე დაუშვათ არ არსებობდა, თუმცა მე ხა მიჭერს დაგისახლოთ კონკრეტულად ესეთი საქონელი, რომელიც აქამდე ჩინეთში არ გადიოდა, მაგრამ აციგავა, მაგრამ
საქართველოდან
დიახ, მაგრამ ასეთი ახალი რკინის გზები ყოველთვის ამის შესაძლებლობას იძლევა. თუ არ არსებობს რაღაცა გზა, მაშინ არ საქონელი გაქონგრამ, როდესაც გზა გამოჩნდება, მე საქონელი.
სწორედ აი ხა ჩემ ფიქრს დაემთხვა ზუსტად რამე მართულებითაც წავედი, რაზეც თქვენ ბრძანებთ, რომ ანუ ეს ასეთი მარშრუტების განვითარება შესაძლებელია რაღაც ახლის იმპულსი გახდეს თავად ქვეყნის შიგნით. აი მსმენელის ეს მე არავის არ მინდა შევეწინამდე გვანშევებრძოლა, მაგრამ რაღაცნაირი კონტრარგუმენტი იქნება იმ მსმენელისთვის, ვინც სკეპტიკურად უყურებს ასეთი პროექტები, ასეთ პროექტებში საქართველოს მონაწილეობას, რომ ეს მხოლოდ დერეფნობა და სხვა აღარაფერი.
კიდე შემიძლია დავამატე იგივე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება დღეისთვის, ამ წუთისთვის ის არ გვაძლევს რაიმე გრანდიოზულ შედეგს, მაგრამ პერსპექტივაში, 10-20 წლის პერსპექტივაში ის შეიძლება შესანიშნავი შესაძლებლობა იყოს ქართველი ბიზნესმენებისთვის, რა ვიცი, ფერმერებისთვის და ასე შემდეგ, თავიანთი პროდუქციის ექსპორტირება მოახდინონ ევროკავშირში. დღეს კეთანხმებით სულ ერთეული თითზე ჩამოსათვლელი პროდუქცია, რომელიც გადის ევროკავშირში, მაგრამ ეს ყველაფერი კეთდება პერსპექტივისთვის, იმიტომ რომ ქვეყანას ჰქონდეს მომდევნო განვითარების შესაძლებლობა. იგივე ეს რკინის გზაც ეს გაძლევს მომდევნო განვითარების შესაძლებლობას. მის გარეშე უარეს დღეს ჩავარდები.
და რა შეიძლება ესეთ პერსპექტივას და დროში პერსპექტივას, რომელსაც რა თქმა უნდა პერსპექტივას ყოველს დროს ჭირდება, მაგრამ აი ესეც, რომელსაც დღეს ვერ ხედავს, რომლის შედეგსაც დღეს ვერ ხედავს საქართველოს ესა თუ ის მოქალაქე, ესა თუ ის მეწარმე, აქ მნიშვნელოვანი არის ინფორმაციის მიწოდება მათთვის და ისე ვთქვათ, იმაში დარწმუნება, რომ რაღაც რასაც დღეს დაიწყებ, შედეგს მოგცემს ვთქვათ 10 წლის შემდეგ და ამდენად ეს მნიშვნელოვანია, რომ დაიწყო ამის თუ იმის კეთება. ძალიან რთული ამის ახსნა ალბათ საქართველოს ნაირი ეკონომიკის ქვეყანაში, როცა ადამიანის პირველადი საზრუნავი სულ სხვა რამ არის, ელემენტარული რამ არის. ყველინდელი დღისთვის ფიქრი არის უმრავლესობის საზრუნავი დღეს. ძნელი ასეთ რაღაც შორეულ პროექტებში ადამიანები ჩართო და დაინტერესო.
ჩინეთზე როდესაც საუბრობთ, აუცილებლად ეგრევე ყოველას გვახსენდება, რომ საკმაოდ კონკურენტუნარიანი პროდუქცია იწარმოება ჩინეთში და საკმაოდ იაფასიანი, როგორც იცით, არსაც მოთხოვნა და მაღალფასიანი სეგმენტიც, თუმცა ყოველ შემთხვევაში ძალიან კონკურენტუნარიანი. ამიტომ ჩვენ იმ საქონლის ექსპორტირება შეგვიძლია საქართველოსთან მოვახდინოთ, რაც ჩინეთში ან დაუშვათ არ არის, ან ნაკლებად არის, ან ყოველ შემთხვევაში მოთხოვნა არსებობს მასზე საზღვარგარეთიდან. ესეთი პროდუქტები უამრავია, თუნდაც იგივე ჩვენი სოფლის მეურნეობის პროდუქცია ძალიან კარგი, ესე ვთქვათ, საქონელი შეიძლება იყოს ჩინურ ბაზარზე გასასვლელად და აგრეთვე სხვა პროდუქციაც შესაძლოა გამოიძებნოს. უბრალოდ ამაზე დღეს მართლა მიჭირს საუბარი, იმიტომ რომ ეს ძალიან, ესე ვთქვათ, დათვლასთან არის დაკავშირებული და ასეთი დათვლები და გამოთვლები ჯერ არ გაკეთებულა და
მესმის, კი, მაგრამ აუცილებელია ხო ამის აღნიშნო, რომ ამდენადაც ძალიან დიდი მწარმოებელია მსოფლიოსი ჩინეთი, ასევე ძალიან დიდი ბაზარი და
ბევრი ქვეყნის,
ხო, ბევრი ქვეყნის ინტერესს ყურადღებას იქცევს. მსმენელი არის ხაზზე და გველოდება დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობებით,
მართლა მიყვარს თავისუფლების გადაცემები,
კარგი
სტუმრები ყავდათ, თქვენ თავად ახართ ყველა მართლაც სამიმშო და სანაკებო.
მადლობთ გამოდენებისთვის.
პროგნოზირებადი საკითხებზე და ყველას ჩვენი გვაწუხებდა კურორტები, რომელიც საქართველო თვითონ კურორტია, სამკურნალო დაწესებულებები და წყალტუბო ჟომი გააგრა, რა ვიცი, რამდენი კარგი კურორტები ქონდა და ამ კურორტებს თუ შეიძლება უმშვენიერი სანატორიუმები შეეშახდე საქართველო, აგერ რამდენი აია და რამდენი კურორტები სანატორიუმებს ვერ ჩამოვლი დროს აღარ წაკართმეთ, როდის იქნება ამ თუ შეიძლება პროგნოზი რა არის ამ სანატორიუმების და ამ ხელა გრანდიოზული სანატორიუმების და წყალტუბო, რომელიც მართლა კოფცია იყო და სიათას დამშვენებელს და რა წყალი არ ქონდა.
დიდი მადლობა.
ამაზის კუჭის და არ ვიცი როდის ეშველება ამას.
მადლობა, მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, ვაპარაკობთ საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციაზე და იმაზე თუ მეტად ეფექტიანად როგორ შეიძლება განვითარდეს ქვეყანა, თუ კი უფრო ასე ვთქვათ გონივრულად და თანმიმდევრულად გამოიყენებს თავის გეოგრაფიულ ადგილმდებარეობას, რომელსაც იყენებს ბუნებრივია, თუმცა უკეთესი შეიძლება იყოს მეორე დღე პირველად არახსენებს ეს ქალბატონი წყალტუბოს და კურორტებს ზოგადად, რასაც გულის წყდება. თავის დროზე იყო საქართველოში კურორტების რაღაც სისტემა, რომელიც ემსახურებოდა გარკვეულ ჯგუფებს, მომხმარებლებს, ხო, თავის ტრადიცია ქონდა საბჭოთა კავშირის დროს. შემდეგ მოხდა ზოგიერთი ტრანსფორმაცია, თუმცა იგივე ის აბსოლუტურად შეიძლება პირდაპირ დაკავშირება სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებასთან, კურორტების განვითარებასთან, რადგან მოძრაობა არის ყველაფრის, მათ შორის ტურისტების. რის მიმართაც ასევე არსებობს საზოგადოების ნაწილში სკეპტიკური დამოკიდებულება, რატომ უნდა ესე ვთქვა, ამდენი ტურისტი სინამდვილეში, ეს არის ძალიან კარგი ქვეყნის ეკონომიკისთვის.
გეთანხმებით, აი ხათაშორის რამდენიმე დღის წინ მომიწია საზღვარგარეთ მგზავრობა და როდესაც უკან არის ისიც სტამბოლის გავლით თბილისში უბრუნდებოდი, საკმაოდ დიდი ჩინური დელეგაცია მოიმგზავრებოდა თვითმფრინავში ჩვენთან ერთად. და ქართველი მგზავრების ხრიდან რატომღაც ძალიან ხშირად ესეთი მთელი მგზავრობის განმავლობაში ფაქტობრივად მესმოდა საუბრები, რომ ამდენი ჩინელი რო ჩამოდის, წაგვლეკავენ, რა გვინდა, რა მოდიან. აი რაღაც ესეთი მიდგომა ამბობს. ერთი მხრივ ახლა ქალბატონი როდესაც ეკავდა ამბობს, რომ ხო უნდა განვავითარო ტურიზმი, პოტენციალი დაუტვირთოთ ეს ტურისტული ობიექტები, მაგრამ მეორე მხრივ არსებობს ძალიან ნეგატიური დამოკიდებულება თავად ტურისტების მიმართ. თუ ჩვენ ესეთი გაურკვეველი ორმხრივი დამოკიდებულება გვექნება, ძალიან რთულია რაიმე კონკრეტულს მივახციოთ. ან უნდა გადავწყვიტოთ, რომ გსურს ტურისტების მიღება და აქედან შემოსავლის მიღება, ან არ გსურს და გვინდა რომ დაუშვათ, ან ვეგუებით იმას, რომ უკეთესად არ ვიცხოვრეთ, მაგრამ ტურისტებიც არ გვინდა. ან თითქმის ყველა საკითხი
ფაქტობრივად კავშირდება ეს ეკონომიკური საკითხი არის, მაგრამ შიში არის რაღაცა, რომ ვიღაც ბევრი მოვა და ჩვენ ცოტანი ვიქნებით და რაღაცა რაღაც საფრთხისის არის მოლოდინი ბევრი სტუმრის მიმართ. საინტერესო მომენტია ხარაც თქვენ ახსენეთ და მინდა საუბრის ბოლოს ძალიან ცოტა დრო გჭირდება, მაგრამ ყველაფერი ეს არის ინფორმირების საკითხი მოსახლეობის და ალბათ კლავ და კლავ ეკონომიკური განათლების.
გეთანხმებით, არსებობს ტურისტული ქვეყნები, სადაც დაუშვათ ტურისტებმა შეიძლება ბჭყალებში ტურისტები დავარქვა თავის დროზე, ვინც შემდგომ ჩამოვიდნენ, დასახლდნენ იმ ქვეყანაში და რაღაც უმცირესობები გახდნენ და კარგი პრივილეგიები მოიდეთ ფოვეს იმ საზოგადოებაში. თუმცა არსებობს, რატო იღებ მაინც და მაინც ნეგატიურ მაგალითს, არსებობს უამრავი კარგი მაგალითი, სადაც ტურისტები ჩადიან, ისვენებენ, ფულს ხარჯავენ, რაც თავარია ადგილობრივი მოსახლეობა ხეირობს და უკამბრუნდებიან. ასეთ მაგალითს რატო არ განვიხილოთ?
და არც ის უნდა განვიხილოთ ნეგატიურად ალბათ, თუ კი რაღაც ახალი უმცირესობა შეიძლება შეიქმნას ქვეყანაში, ხო, ბევრის შეიძლება ძალიან ნეგატიური ემოცია გამოიწვიოს ასეთმა პერსპექტივამ, მაგრამ რატომ არის ეს ნეგატიური?
ვინც მე გამიჭirdება ამაზე პასუხისგაცემა.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში სტუმრობისთვის. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი დღეს ვახტანგ ჭარაია, გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი, ეკონომისტი. ლაპარაკობდით საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციაზე, იმაზე, თუ როგორ შეიძლება მეტი სარგებელი მიიღოს ქვეყანამ ამ ფუნქციით, იმით, რომ მას აქვს სწორედაც ძალიან ხელსაყრელი გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის საინტერესო საუბრისთვის. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების გადაცემას დილის საუბრები. საუბრის დასასრულს გეტყვით დღეს მოსალოდნელ ზოგიერთს ამბავზე. ერთი, რომ ჩვენ საუბრის თემას, რომ ესე ვთქვათ, მივაბა, ეს არის აბრეშუმის გზის ფორუმი, გრძელდება, დღეს დასრულდება ეს ორდღიანი ფორუმი. საქართველოში ვიზიტით იმყოფება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ფატუ ბენსუდა თანხლები დელეგაციით. დღეს ის გამართავს შეხვედრებს სხვადასხვა ჯგუფებთან, მათ შორის, როგორც არის წინასწარ ცნობილი, შეხვდება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაზარალებულ ადამიანებსაც. და 17 საათზე არის დღეს სასტუმრო Courtyard Marriott-ში დაგეგმილი ფატუ ბენსუდას ჰაგის პროკურორის პრესკონფერენცია. ალბათ ბევრს დააინტერესებს და მიაქცევს ყურადღებას ამ ღონისძიებას. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს დასრულდა. რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება. ხმის რეჟისორი გადაცემისა გახლდათ გოჩა ლეჟავა, მე ნინო გელაშვილი ვარ და ერთმანეთს შევხვდებით ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. მე რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას და სულ რამდენიმე წამში მოისმენთ ახალ ამბებს. ნინო როდონაია არის უკვე სტუდიაში.